บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นได้ชื่อว่าเป็นสักกะคือเป็นผู้องค์อาจอันเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่พระโบราณอาจารย์นำมาเป็นแนวในการอธิบายธรรมะประการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแสดงไว้เป็นสองฝ่ายคือบูชาด้วยอามิตรและบูชาด้วยการปฏิบัติตามนั้นในเชิงของการปฏิบัติตามเป็นการปฏิบัติตามในส่วนพุทธจริยาซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวการแสดงออกซึ่งธรรมะในชั้นนั้นๆและเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดังนั้นจะพบว่าความเป็นในด้านต่างๆที่ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงเอาไว้จึงมีสองระดับด้วยกันระดับแรกคือการเป็นโดยกำเนิดระดับที่สองเป็นการเป็นโดยธรรมะการเป็นโดยกำเนิดนั้นหมายถึงการอุบัติบังเกิดในภพในชาตินั้นๆเช่นว่าเป็นเทวดาโดยกำเนิดเป็นพรหมโดยกำเนิดหรือเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโดยกำเนิดแต่ในขณะเดียวกันท่านก็แสดงถึงความเป็นโดยธรรมซึ่งหมายความว่ารูปร่างกายของบุคคลเป็นใครก็คือเป็นคนนั้นแต่ว่าในด้านจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงในทางสูงขึ้นก็ได้ในทางต่ำลงก็ได้และถ้าหากว่าต่ำลงจากจุดของความเป็นมนุษย์สภาพจิตของบุคคลก็เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นสภาพจิตของสัตว์เดรัจฉานของสัตว์นรกเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนสูงขึ้นก็กลายเป็นเทวดาโดยธรรมเป็นพรหมโดยธรรมแล้วก็มีความประณีตขึ้นไปได้เป็นชั้นๆดังนั้นพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสักกะซึ่งแปลว่าผู้องค์อาจท่านอุปสีวมานพได้กราบทูลเรียกพระองค์ซึ่งเป็นพระนามที่ไม่ค่อยมีการเรียกขานกันข้อนี้พระโบราณอาจารย์ได้อธิบายให้ความหมายไว้เป็น3ตอนด้วยกันตอนแรกคือทรงเป็นสักยะโดยพระชาติคือเป็นสักยะสกุลโดยพระชาติประการที่สองเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมั่งคั่งทรงอุดมด้วยทรัพย์อันประเสริฐที่เรียกกันว่าอริยทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาแสดงทรัพย์ไว้เป็นหลายชั้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือโลกียทรัพย์และโลกุตรทรัพย์โลกียทรัพย์คือทรัพย์สมบัติที่บุคคลจะต้องอาศัยแสวงหามารักษาไว้เพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตแต่เนื่องจากทรัพย์เหล่านั้นเป็นของโลกคนจึงมีสิทธิ์ใช้ความเพียรพยายามแสวงหามาและบริโภคใช้สอยในขณะที่อยู่ในโลกแต่เมื่อจากโลกนี้ไปทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ต้องทิ้งไว้ในโลกทรัพย์ประเภทที่เป็นโลกุตรทรัพย์คือทรัพย์ที่ทำให้บุคคลเหนือจากโลกขึ้นไปเป็นทรัพย์ประเภทที่ติดตัวไปได้โดยปริยายเบื้องต่ำหรือนัยยะเบื้องต่ำอาจจะหมายถึงคุณธรรมความดีทั้งหลายที่ติดตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลไปในภพชาติต่างๆสร้างภพตกแต่งภพตกแต่งชาติของบุคคลเหล่านั้นให้ประณีตยิ่งขึ้นไปและในขณะเดียวกันทราบเหล่านั้นยังทำให้บุคคลประเสริฐสูงสุดขึ้นโดยธรรมที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระอริยะหรือทรัพย์ของผู้ประเสริฐที่จึงเป็นการเพิ่มพูนคุณธรรมจากที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั่นเองเป็นภาวนามัยบุญคือบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาคือทำเพิ่มพูนธรรมะให้มีให้เป็นขึ้น เมื่อสิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้บาปอกุศลทุจริตซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับองค์ธรรมเหล่านั้นมีความเจือจางบรรเทาลดความรุนแรงลงไปโดยลำดับทรัพย์เหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นอริยทรัพย์หรือทรัพย์อันประเสริฐหรือทรัพย์ที่ทำผู้มีให้เป็นผู้ประเสริฐท่านเริ่มต้นด้วยศรัทธาทนังทรัพย์คือศรัทธาศรัทธานั้นได้แก่ความน้อมใจเชื่อในวัตถุในบุคคลที่ควรแก่การเชื่อถือในฐานะของพุทธศาสนิกชนนั้นเนื่องจากการศึกษาการประพฤติปฏิบัติและการได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาล้วนเริ่มต้นมาจากการเชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือในการศาสนุของพระพุทธเจ้าถ้าว่าบุคคลขาดศรัทธาในจุดนี้ขาดความเชื่อมั่นในจุดนี้การศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมะจนได้รับผลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญของศรัทธาจึงเพิ่มพูนและเจริญเติบโตขึ้นในขณะเดียวกันก็กระจายตัวเองออกไปเป็นความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าหนึ่งในคุณของพระธรรมหนึ่งในคุณของพระสงฆ์หนึ่งในใจสิกขาคือหลักของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยซึ่งความเชื่อมั่นในลักษณะนี้แท้ที่จริงแล้วก็ต้องผ่านทั้งการศึกษาทั้งการปฏิบัติและการได้รับผลเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการศึกษาที่เรียกว่าปริยัตินั้นเหมือนกับการเรียนรู้วิธีทำอาหารปฏิบัติก็เหมือนวิธีปรุงอาหารปฏิเวทก็คือการได้รับรสอร่อยของอาหารเหล่านั้นเมื่อใจเมื่อลิ้นของบุคคลได้รับรสอาหารได้รู้สึกว่าอร่อยก็จะพยายามทำอีกพยายามศึกษาอีกพยายามปรุงอีกแล้วก็รับประทานไปอีกจิตใจของบุคคลก็จะเชื่อมั่นในความอเด็ดอร่อยของในความดีของอาหารเหล่านั้นชั้นใดเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และศีลสมาธิปัญญาก็มีลักษณะอย่างนั้นจะต้องเดินมาถึงขั้นทั้งที่เป็นการศึกษาเรียนรู้ทั้งที่เป็นการปฏิบัติและเป็นการได้รับผลจากการสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และจากโดยอาศัยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาความมั่นคงระดับนั้นท่านเรียกว่าเป็นโสตาปัตติยังคะคือองค์คุณหรือคุณธรรมที่จะช่วยให้บุคคลบรรลุมรรคผลเป็นพระญาบุคคลระดับโสดาบันดังนั้นศรัทธาระดับที่เป็นทรัพย์อันประเสริฐจึงเริ่มต้นจากความเชื่อถือเชื่อและถือในคุณของพระพุทธเจ้าตามพระคุณบทที่สวดและสาธยายกันพระคุณเหล่านี้สามารถทำได้หลายระดับระดับการศึกษาก็ให้ความรู้ความเข้าใจระดับการพินิจพิจารณาโดยจะทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าระดับภาวนาที่เป็นพุทธานุสติก็ทำใจของตนให้สัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและในที่สุดโดยการศึกษาโดยการพินิจพิจารณาด้วยการบริกรรมหรือภาวนาก็จะทำให้จิตใจของบุคคลโน้มน้อมเข้าหาคุณของพระพุทธเจ้าพยายามเดินไปตามขนทางของพระพุทธองค์หรือโดยเสด็จรอยบาทของพระพุทธองค์จนศึกษาเรียนรู้เข้าใจว่าอรหังนั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏจักรเป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะบูชาของบุคคลทั้งหลายถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำได้ในขั้นก็หักกรรมแห่งสังสารวัฏจักรคือทำลายวิชาตัณหาอุปาทานกรรมแต่ก็พยายามให้ห่างไกลจากกิเลส แม้กิเลสมีอยู่ภายในจิตใจก็มีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นว่าจิตใจของตนในลักษณะนี้เป็นอะไรประกอบด้วยกุศลหรือประกอบด้วยอกุศลเห็นว่าประกอบด้วยกุศลก็พยายามบรรเทาจะบรรเทาได้บ้างหรือไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่จะต้องใช้เพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามเมื่อทวนกระแสกิเลสขึ้นไปนั้นโอกาสที่จะไปพูดพลาดจริงๆแล้วจะมีได้น้อยหรือเกือบจะไม่มีเลยล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยความเพียรพยายามด้วยกันทั้งนั้นหกล้มบกลุกไปพังพลาดไปแต่ด้วยความเพียรที่ทรงใช้คำว่าบากบั่นหมั่นเป็นนิดเป็นอาการที่ต่อเนื่องมีความบากบั่นหมั่นเป็นนิดซึ่งหมายความว่าความบากบั่นนั้นทำในลักษณะที่ต่อเนื่องกันไปเป็นการฉกฉวยโอกาสทุกโอกาสที่จะทำได้แม้อยู่ในอิริยาบถอื่นและในสถานที่อื่นคือไม่ใช่ว่าจะต้องรอคอยตอนนั่งสมาธิทุกทีไปแต่ที่จริงสติสัมปชัญญะระลึกรู้เท่าทันอารมณ์สร้างผลเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของตัวนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปแบบแต่อยู่ที่องค์ธรรมคือสติสัมปชัญญะและความเพียรพยายามที่บุคคลจะใช้ไปในกรณีนั้นทำที่ไหนก็ได้โอกาสอะไรก็ได้ระยะบทใดก็ได้ก็สำคัญว่าเมื่อทำไปแล้วธรรมะเพิ่มขึ้นกิเลสลดลงนั้นเป็นผลที่พึงประสงค์จากการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาศรัทธาที่มั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะคลายกิเลสลงไปทำให้จิตใจของบุคคลนั้นห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากอารมณ์จะไม่ขัดเคืองในอารมณ์ซึ่งคนอื่นเขาขัดเคืองจะไม่หงุดหงิดงุนง่านวิตกกังวลเดือดร้อนในอารมณ์ที่บุคคลอื่นเขาหงุดหงิดเขางุนง่านเขาวิตกเดือดร้อนเพราะมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นธรรมะที่สำคัญในการปฏิบัติจึงทรงเน้นไว้ในที่ทุกขังแล้วก็เน้นทุกหลักของการปฏิบัติคือสติสัมปชัญญะและความเพียรดังกล่าวแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้ามีธรรมะทั้ง3องค์นี้อยู่ก็ช่วยให้ห่างไกลจากกิเลสได้เมื่อห่างไกลจากกิเลสไปโดยลำดับแล้วแม้กรรมของสังสารวัฏเองก็จะลดความรุนแรงลงไปกวิชาก็จะลดตัณหาก็จะลดอุปาทานก็จะลดเมื่อวิชาตัณหาอุปาทานลดกรรมก็จะกลายเป็นสุจริตมากขึ้นสุจริตน้อยลงทีนี้ถ้าพวกนี้ลดลงไปอีกสุจริตก็เพิ่มขึ้นอีกทุจริตก็ลดลงอีกและในที่สุดบุคคลก็จะยืนหยัดมั่นคงอยู่ในจุดแห่งสุจริตธรรมสามารถที่จะอำนวยประโยชน์และความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าให้ได้แต่ถ้าหากว่าถึงจุดที่สมบูรณ์ศรัทธาเองก็จะช่วยบุคคลให้ข้ามพ้นแม้แต่โอคะโคน้ำคือกิเลสไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าอาศัยศรัทธาเพียงอย่างเดียวแต่ศรัทธาจะเป็นตัวนำจิตใจของบุคคลให้ก้าวเดินไปสู่พัฒนาการในด้านจิตใจและด้านพฤติกรรมของตนเพราะนั้นอริยทรัพย์ข้อต่อไปจึงทรงแสดงว่าศีลธนังทรัพย์คือศีลหมายถึงกุศลและเจตนาที่บังเกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณของการมีศีลในลักษณะที่ต่อเนื่องคือเห็นทั้งในขณะนั้นๆเห็นทั้งต่อเนื่องกันไปและเห็นผลที่ตนจะได้รับในภพชาติต่างๆตลอดถึงเห็นในเชิงที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรคนิพพานในอนาคตการคือจะไกลเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าพวกนี้เพิ่มขึ้นอนาคตนั้นก็ใกล้มาหรือแทนที่จะไม่อาจกำหนดได้ก็พอจะกำหนดพอจะประมาณกันได้หรือบางครั้งบางคราวถ้าเกิดเพิ่มพูนในชาติปัจจุบันก็อาจจะรับผลกันในปัจจุบันศีลที่บุคคลศึกษาสมาทานดีแล้ว ไม่เจอก็งานอิสงก็ทรงแสดงไว้ว่าสีเลนโภกสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยโภกสมบัติกับพระสิทธิ์ซึ่งก็หมายความว่าโภคะในที่นี้แม้แต่โภคะที่บุคคลประกอบการงานได้มาโดยอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐานทรัพย์ที่ได้มาในทางสุจริตนั้นมักอยู่ในสภาพที่ท่านพูดกันว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือมักจะไม่สูญหายไปเพราะอันตรายจากภายนอกมันจะเกิดขึ้นโดยหยาดเหงื่อหรือความเพียรพยายามในทางสุจริตของตนแต่ว่าทรัพย์สมบัติบางอย่างที่เกิดมาในทางไม่สุจริตนั้นก็มีความเสื่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเร็วบางครั้งบางคราวตนเองก็ลักขโมยมาจากคนอื่นก็โดนคนอื่นขมายต่อไปคนนั้นก็อาจจะถูกคนอื่นขโมยต่อไปด้วยแต่ว่าทรัพย์คือศีลหรือทรัพย์ที่เกิดจากศีลเป็นทรัพย์ที่ได้มาในทางสุจริตสุจริตก็จะคุ้มครองรักษาบุคคลเหล่านั้นเอาไว้แต่ผลที่เห็นได้ในปัจจุบันก็คือการยุติเวรภัยการสงบระงับเวรภัยใจของบุคคลก็เยือกเย็นก็ไม่วิตกกังวลเดือดร้อนหวาดกลัวต่ออันตรายต่างๆและอาการแสดงออกทางกายทางวาจาก็เป็นปกติทางกายทางวาจาซึ่งก็หมายความว่าจิตใจของบุคคลไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสประเภทที่รุนแรงเกินไปสามารถที่จะควบคุมอาการแสดงออกทางไตรทวารของตนให้เป็นไปในคันลองแห่งสุจริตธรรมได้และนั่นก็เป็นทรัพย์อย่างแท้จริงเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่โจรก็หลักไปไม่ได้ไม่สาธารณะทั่วไปกับบุคคลทั้งหลายไว้ก็ไม่ได้นอกจากว่าบุคคลเหล่านั้นจะทำลายทรัพย์สมบัติเหล่านั้นด้วยตัวของตัวเองทรัพย์ที่ถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐอีกประการหนึ่งซึ่งมีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าและทรงแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้เพิ่มพูนในส่วนนี้ขึ้นนั่นเรียกว่าหิริธนังทรัพย์คือหิริได้แก่กุศลและเจตนาที่บังเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลทำใจให้เกิดความละอายความรังเกียจต่อบาปต่ออกุศลซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดขึ้นนั้นระดับหนึ่งก็เป็นเชื้อคือเป็นธาตุที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วคนบางคนมีธาตุแห่งความเป็นผู้ละอายต่อบาปแสดงให้ปรากฏแม้ในสมัยที่ยังเป็นเด็กซึ่งบุคคลรู้สึกว่าไร้เดียงสาแต่ว่าเด็กบางคนก็แสดงความมีเดียงสาให้ปรากฏโดยการละอายต่อการประพฤติต่อการกระทำในทางที่เป็นบาปบางครั้งบางคราวก็อาจจะอาศัยการเกิดมาในตระกูลบ่งที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมจรรยามีการฝึกปรือมีการอบรมกันมาในทางที่ถูกที่ควรสร้างอัตยาสายนิสัยของบุคคลผู้นั้นให้มีความประณีตมีความสะอาดและเกิดความละอายต่อบาปหรือจะเกิดขึ้นโดยวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาสำเนียกมาในทางที่จะพัฒนาจิตใจเพราะวิชาการบางอย่างที่เราศึกษามานั้นจะเพิ่มความไม่ละอายให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลศึกษาวิธีฆ่าวิธีบิดเบียนวิธีทำลายล้างบุคคลอื่นซึ่งเป็นการผิดทั้งศีลทั้งธรรมแต่ว่าการศึกษาบางอย่างนั้นเป็นการเสริมสร้างมโนธรรมสำนึกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลรู้อะไรเป็นบาปรังเกียจขยะแขยงบาปเหมือนคนที่อาบน้ำชำระร่างกายบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ไม่ต้องการที่จะแปดเปื้อนกับสิ่งสกปรกหรือคนปรมต่างๆจิตใจของบุคคลที่มีหิริเป็นฐานใจก็มีลักษณะเช่นนั้นแต่บางครั้งบางคราวอาจจะอาศัยวัยเป็นการบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นคุณธรรมจะเพิ่มขึ้นในขณะที่อายุเพิ่มขึ้นนั้นสิ่งที่แฝงเร้นมากับอายุโดยบุคคลไม่ค่อยคิดว่าเป็นพิษเป็นภัยในชีวิตมากนั่นคือมานะว่าเรามีอายุมาก เกิดทิฏฐิคือความถือรั้นในความเห็นของตนใครถกเถียงอะไรไม่ได้ใครให้เหตุผลไม่ได้จะมีอาการเคารพตนเองเชิดชูตนเองจนถึงก็หลงตัวเองกลายเป็นคนประเภทที่เรียกว่าอัตตาธิปไตยฉันต้องหนึ่งเพียงคนเดียวนี่คือกิเลสที่แฝงเร้นมากับวัยตายอายุไม่มากความรู้สึกว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนหรือฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีอายุมากกว่าก็จะไม่เกิดขึ้นแต่พออายุเพิ่มขึ้นพวกนี้ก็ติดตามมาติดตามมาโดยบางครั้งบางคราวเราก็ไม่รู้สึกว่าถ้าแกแรงเกินไปขาดสำนึกที่ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะกว่าจะกลายเป็นมานะคือความกระด้างคือความดุหมิ่นที่บางครั้งบางคราวแสดงออกเป็นอาการเห็นชัดว่านั้นคือกิเลสเห็นว่าเด็กเมื่อวานซืนจะรู้อะไรข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระเจ้าประสิทธิกุศลถึงสิ่งที่บุคคลไม่ควรดูหมิ่นมกษัตริย์บุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์ภิกษุบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นหนุ่มกองไฟไม่ควรดูหมิ่นว่าน้อยอาสรพิษไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็กเพราะอะไรเพราะภิกษุหนุ่มนั้นอาจจะเป็นพระอริยบุคคลหรืออาจจะแตกฉานในหลักธรรมก็ได้ส่วนพระราชาหรือราชกุมารนั้นแน่นอนเหลือเกินท่านจะเล็กท่านจะใหญ่ก็คือพระราชาส่วนไฟอสรพิษนั้นจะเล็กจะใหญ่ก็คือไฟก็คืออสรพิษการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีอาจจะเป็นภัยอันตรายได้พระเจ้าจึงสอนในลักษณะไม่ให้ดูหมิ่นแต่ถ้าหากว่ามานะมันเกิดติดตามมาจากความมีไหวสูงขึ้นแล้วบุคคลขาดการพินิจพิจารณามานะก็จะเพิ่มพูนขึ้นกลายเป็นการเคารพตัวเองซึ่งก็เป็นความดีถ้าอยู่ในคันลองที่ถูกต้องแต่ว่าเชิดชูตัวเองเชิดชูตัวเองนั้นถ้าควบคุมทิศทางของการเชิดชู ก็ดีในแง่ของโลกโลกแต่ถ้าหากว่าคุมทิศทางไม่ได้ก็จะกลายเป็นเชิดชูตัวเองและเอาไปข่มคนอื่นที่ท่านเรียกว่าอติมานะคือดูหมิ่นท่านเป็นลักษณะของมานะคือความกระด้างยกตนเข้าไปเทียบกับเขาแล้วไปดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นเอาอะไรมาดูหมิ่นไม่ได้ก็เอาวัยเข้ามาดูหมิ่นว่าฉันอายุมากกว่าแกมีประสบการณ์พบเห็นมามากกว่าถึงว่าที่จริงแล้วก็ไม่แน่เสมอไปว่าใครจะพบเห็นมากกว่าแต่กิเลสประเภทเหล่านี้อาจจะหล่อล้อมตัวออกไปเป็นความกระด้างความหลงตัวเองแล้วก็กลายเป็นความกระด้างโดยทิฐิกลายเป็นคนถือรั้นถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่แน่บางครั้งก็ถูกก็ดีไปบางครั้งไม่ถูกก็อาจจะสร้างภัยพิบัติให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นวัยจึงเป็นตัวแปรประการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผลเป็นมโนธรรมสำนึกก็ได้จะก่อให้เกิดเป็นรูปของกิเลสนานาประการก็ได้ซึ่งกิเลสในลักษณะนี้จะไม่ค่อยเกิดแก่คนซึ่งวัยอายุอย่างน้อยเพราะไม่มีอะไรที่จะไปอหังกาหรือเกิดอหังการขึ้นมาในลักษณะนั้นแต่ระมับบุคคลบางคนที่ขาดความสำนึกที่ชอบที่ควรจึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นโดยบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้ว่านั้นคือภัยอันตรายที่จะดึงเอาสิ่งไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายมาเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของตนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจิตใจของบุคคลจะต้องมีความกล้าหาญไม่ไปหวาดกลัวต่อสิ่งที่มายั่วยุหรือจะยั่วยวนหรือจะอะไรก็ตามให้หลงทิศทางให้ละเมิดความดีงามให้ละเมิดกฎเกณฑ์ศีลธรรมจรรยาทั้งหลายแล้วธรรมะคือหิรินั้นเป็นธรรมะระดับสูงมากจนถึงกับเทวดาตนหนึ่งมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ในโลกนี้มีไหมคนประเภทที่เรียกว่าสามารถกีดกันบาปอกุศลไว้ได้ด้วยหิริพระพุทธเจ้ารับสั่งตอบเป็นใจความว่ามีเหมือนกันแต่จะมีได้ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นได้กระทำศีลสมาธิปัญญาของตนให้ถึงจุดสมบูรณ์คืออย่างน้อยก็สมบูรณ์ในระดับพระโสดาบันขึ้นไปที่ท่านเรียกว่าศีลพอประมาณศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแต่ถ้าในระดับปุถุชนแล้วจะพบว่าการทรงตัวของหิรินั้นทรงอยู่ได้ยากบางครั้งในด้านของความคิดก็อาจจะเพี้ยนๆออกไปแม้อยู่ต่อหน้าคนอื่นหรือแม้อยู่รับหลังคนอื่นต่อหน้าคนอื่นนั้นอาจจะควบคุมอาการทางกายทางวาจาไม่ได้ด้วยหิริหรือด้วยศีลแต่รับหลังคนอื่นนั้นอาการทางกายทางวาจาอาจจะคุมไว้ไม่ได้แต่บางคนก็คุมหนึ่งนั้นไปคุมใจคือความคิดพระใจที่คิดนั้นได้เห็นว่าเป็นมโนทุจริตถ้าคิดไปในทางผิดซึ่งปริมาณของหิริจะต้องเป็นเครื่องคุ้มครองใจมากกว่าสมควรอย่างในการฆ่าสัตว์ก็มีหลักที่เรียกว่าวัฏกะเจตนาคือเจตนาในการที่จะฆ่าเป็นมโนทุจริตในแง่ที่เป็นพยาบาทปิตกคือความตรึกนึกด้วยอำนาจพยาบาทหรือความตรึกนึกด้วยอำนาจของความเบียดเบียนอาจจะเป็นวิหิงสาหรือพยาบาทก็ได้หรือว่าเทยะเจตนาที่เกิดขึ้นในองค์ศีลข้อที่สองเจตนาในการลักมีโลภะเกิดขึ้นรุ่มรุมใจจนถึงก็อยากจะลักทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นในแง่ของกายวาจาหรือในแง่ของศีลไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในแง่ของธรรมะแล้วก็เป็นมโนทุจริตเพราะนั่นคืออภิชฌาความเพ่งเล็งโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นนั่นคือโลภะความละโมบนั่นคือราคะความกำหนัดยินดีในสิ่งของของบุคคลอื่นถ้าหิริมีกำลังพอก็จะกีดกันสกัดกั้นเอาไว้ได้ทราบเหล่านี้จึงมีลักษณะที่จะต้องเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆและยิ่งสูงมากเท่าไหร่ความเป็นอริยะของธรรมะก็จะเด่นขึ้นและความเป็นอริยะของบุคคลก็จะเด่นขึ้นเพราะความเป็นอริยะในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นโดยผลของความมีธรรมะที่เสริมสร้างความสะอาดความสงบความนิ่งในด้านจิตใจของบุคคลให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับนั่นเองดังนั้นเมื่อใครก็ตามสามารถสร้างทรัพย์โดยนัยยะดังกล่าวมาและที่จะกล่าวในกลับต่อไปให้บังเกิดขึ้นก็ชื่อว่าสัมผัสความเป็นพระอริยะโดยธรรมด้วยชีวิตร่างกายที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป